እዚ ራዲዮ ቫቲካን አገልግሎት ክፍል ዜና እዩ። አብ ኢጣሊያ ናይ ስደተናታትን ተመዛበልትን ማዕከል አማሓዳሪ ማሪዮ ሞርኮኔ ዝተፈላለያ ዘይመንግስታውያን ናይ ረድኤት ማሕበራት ነቶም ብባሕሪ ዝጓዓዙ ስደተናታት ዘቕርቦ ሰብዓዊ ድጋፍ ከቋርፃ ስለ ዝግበር ዘሎ እቶም ስደተናታት ነቲ ገና ሙሉእ ብምሉእ ድጋፍ ንምቕራብ ብብቕዓት ንዘይብሉ ንናይ ሊብያ ወሰናስን ባሕሪ ሓላው ፀጥ ዝተሓድጉ ብምዃኖም ኩነታቶም ኣዝዩ የተሓሳስብ ኣሎ ይብሉ። እቲ ሲ ዋች ሓለዋ ባሕሪ እተሰምየ ብማየት ባሕሪ ዝስደዱ ዘይሕጋውን ስደተናታት ካብ ሞት ሓደጋ ዘድሕን ዘይመንግስታዊ ማሕበር ኣብ ከባቢ ናይ ማልታ ጠረፍ ማየት ባሕሪ ምንም ዓይነት ግብረ ሰናይ ከይፍፅም ብመንግስቲ ማልታ ስለ ዝተኣገደ ናይ ብዙሓት ብባሕሪ ዝጓዓዙ ስደተናታት ሂወት ንሓደጋ ተቓሊዑ ከም ዝርከብን እቲ ናይ ማልታ መንግስቲ ዝወሰዶ ውሳኔ ነፃነት ዝገትእ እዩ እታ መርከብ ናይ ሆላንድ ሰንደቕ ዓላማ ዘለዋ ኮይና ምዝግብቲ ክትከውንን ከላ ዘይተመዝገበት መርከብ ዝብል ዝውሃብ ዘሎ ምኽንያት ካብ ሓቂ ዝረሓቐን ፖለቲካውን ሓገዝ ንኸይቀርብ ዝተወሰደ ስጉምቲ ምዃኑ ናይቲ ዘይመንግስቶም ማሕበር ረድኤት መግለፂ የመልክት። መንግስቲ ኢጣልያ ንናይ ሊብያ ወሰናስን ባሕሪ ሓላው ፀጥታ ንዘካይዱ ሓለዋ ባሕሪ ዝጥቀመለን ዓሰርተ ናይ ባሕሪ ሓይሊ ንኣሽቱ ናይ መቆፃፀሪ መራኸብን ክልተ ናይ ባሕሪ ሓይሊ መራኸብ ክህብ ምዃኑ ክንገርን ከሎ ምስ እዚ ተተሓሒዙ እውን እዘን መራኸብ ንዘጋጥመን እደ ጥበባዊ ፀገም መፍትሒ መንግስቲ ኢጣልያ 1,400,000 ዩሮ ንክምድብ ቤት ምኽሪ ሚኒስትር ወሲኑ ብህዝባዊ ባይቶን ሓጋጊ ባይቶን ሕጊ ንክኸውን ውሳኒ ንክወሃቦ ሕጊ ነድፊ ከቕርብ ምዃኑ ይንገር። ኣብዚ ሓለፉ 48 ሰዓታት ጥራሕ ልዕሊ 170 ስደተናታት ናብ ኢጣልያ ንምእታው ዝተጓዕዙ ናይ ሞት ሓደጋ ከም ዘጋጥሞም ክንገርን ከሎ ናይ ኢጣልያ ናይ ስደተናታትን ተመዛበልትን ማእከል ኣመሓዳሪ ማሪዮ ሞርኮኔ ኣብ ባሕሪ ንዝጓዓዙ ሓገዝ ዘቕርባ ዘይመንግስታውያን ናይ ረድኤት መራኽብ ኣገልግሎት ከሂባ ዝገብር ውሳኔ እቶም ስደተናታት ነቲ ኣብ ከባቢ ባሕሪ ሓገዝ ናይ ምቕራብ ስርሒት ብዙሕ ተመክሮን ብቕዓትን ገና ንዘይብሉ ንናይ ሊብያ ናይ ወሰናስን ባሕሪ ሓይሊ ፀጥታ ኣሕሊፍካ ምሃበ ከም ዝኸውን እዚ ከዓ ንዝተፈላለዩ ሓደጋ ክቃልዑ ዝዳረግ እዩ ይብሉ።